Еплер, Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2018 жылдын 17 августу хептенин аны күнү эфирде хабарлар күндөрү шуунку программабызда. Түркменстанда Амул Хазыр автораллисини кечирмек үчүн кер вилайеттен 7000 адамдан жемленер. Мунун менен бир убакта да шоузду моолиумлар көчө арасачылык иштерине чекилерлер ве бийлик маалыматтары диңлеп билерсиңиз. Кепрешүүмүздүн эсасы бөлүгүнө баштамадан ошол тиядирликтер диңлен олорун мазмуну менен сизди мен Гүлөр Кудайберди тааныштырайын. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Merkezi Anktau Agentliginin öňkü ýolbaşçysy John Brennan'ı gizlin maglumatlaryň el ýeterliliginden mahrum etdi we milli howpsuzlyk boýunça öňkü resmiýetleriň bir näçesine duýduruş etdi. Trumpyň garşydaşlary onuň öz prezidentligini tanqid edýänlere garşy bu çykyşynyň öňgörülip eşidilmedik bir ýagdaý bolandygyny bildirdiler. 15 avgustda prezidentiň tanqidine sezewar bolanlaryň köpüsi Birleşen Ştatların öňkü administrasiýasynyň Anktau we kanuny goýuşy resmiýetleri bolup olar Trump Trump'ın vezipesinden hıyanatçılıklı pidalın yanlığına edip yalınışlarını tanqid edipdi. Trump, Brennan'ı ören gizlin dokumentlerden çetleştirmeğini delilendirip, onun durnuksuz hareketlerden milli hopsuzluğa tövökkülçülük dürediyenliğini belledi. Brennan, Trump'ın hareketini hakimiyetten hıyanatçılıklı pidalanmak diye atlandırdı. Oğanistan'ın resmileri yaraqlı adımların kavulun Anktau Türgönlüşük Merkezine hücum edenliğini haber verdiler. Polisiyanın ofiseri Abdulrahman'ın 16 avgusta etmeğine öre, hücumçiler Oğanistan'ın payitahtının Günbatır bölüğünde yerleşen Milli Hopsuluk Müdürlüğünün gözükçülüğündeki binada bu kuda gizleniptir. Polisiya resmiyeti yaraqlıların binanı oka tutanlığına etti, ama neçe adımın hücuma katnaşanlığını məlim etmedi. Kavulun polisiyasının metbuot vekili Haşmat Stanikzay, hücumçilerin raket atıcı ve beylik yaraqları ulananlığını belledi. İçeri İşler Ministerliğinin maglumatına göre hücumun olan yerine yürüydü hopsuzluk toporlar iverliptir. Bu hücumun öngü sirasında kavuldu. Şayların köplük kolpi yaşayan etrafında olan bomba partlamasında adından 34 adam vefat oldu ve 56 adam yaralandı. Taliban toporu bu hücuma özünün cevapkar derliğine etti. Birleşen Ştatların 330'dan gowrak neşri 16 avgustda metbuot azatlygyny goldaýan maglumatlary çap etdiler. Olaryň bu umumy hereketi prezident Donald Trumpyň öz sözü bilen aýdylanda galp maglumatlara hüjüm etmegine we jurnalistleri Amerikan halkynyň duşmany diýip atlandyrmagyna jogap boldy. Boston Globe gazeti tarapyndan guramalaşdyrylan bu çara New York Times ýaly iri neşirler we hat kiçi gazetler goşuldy. Olaryň käbiri Trumpyň 2016 ýylda ýeňiş gazanan ştatlarynda yerleşýär. Boston Globe Nesirinin 15 augusta Çavedin makalasında Trump, azat metbuğutu iyidigderli batış etmek tayplandı. Post-Dispatch Nesiri jurnalistleri in hakikatçı patriotlar deyip atlandırdı. Chicago Sun Times, Trump'ın payxasız gepleyenligin Amerikanların köpüsü düşünyerler deyip yazdı. Nesirlerin Çavedin maglumatları metbuğut azatlığı meselesinde Trump'ın adına tanıymal şahsların eden tanqidlerinin iyidiyanına qabat geldi. Belarusiň bilim ministrligi ýurda barýan daşary ýurtlularyň sanynyň artýanlygyny habar berýär. Media maglumatlaryna görä, Belarusda daşary ýurtly studentleriň arasynda türkmenistanlylar san taýdan 1-nji ýerde barýar, 2-nji ýerde Hitaýyň we 3-nji ýerde Orsiýanyň raýatlary. Jemi Belarusda 100 çemet ýurtdan 20,000 adam bilim alýar. Şuň Belarusiň ýokary okuw jaýlaryna 50,000 student kabul edilipdir, olaryň ýarysy Belarusiň ýaşaýjylary. Belarusiň ýokary okuw jaýlaryna şuýul giren we okuýan türkmenistanlylaryň sany barada habar berilmedi. Emma Belarusiň resmi statistikasyna görä 2017-2018 okuw ýylynda bu ýurdun ýokary okuw jaýlarynda 15,126 daşary ýurtly bilim alypdyr. Olardan 7,911 adam türkmenistanyň raýatlary. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın saýlaw kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort'ın işi suud oturdaşlarynyň garamagyna tapşyryldy. Munyň öňü sirasynda prokurorlar onuň Ukrainada siýasy maslahat berýän işler üçin gazanan pulundan Birleşen Ştatlarda salgy tölemekden boýun gaçyrmagyna degişli ýalan söýlenligi barada delilleri öňe sürdüler. 16 awgustda oturdaşlar suudynyň agdalary prokurorlaryň Manafort'a garşy öňe süren salgytdan gaçmak we bank galplyklary bilen bagly ýeplamalarynyň 18 punktda boyunca öz kararlarını ıglan ederler. Günahli hataplanan yağdayında Manafort 10 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilip bilinir. Bu suud Robert Mueller'ın yöriti genişinin Trump'ın 2016 yılın saylı kampanyasının orsiyet bilen guman edilen ara bağlanışıgını dergemegine degişli ilkinci suud dinlenşigidir. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün käbir tiýadalykları bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriýäris.